bihar esango dugu Nordoan konkisera gazteatik lau hautagai ditugu, Jon, Leire, Aitor eta Irene, eta bihar iragarriko dugu irabazlea. Bihar arratsaldeko saioan gu saioan irabazlea. Eta dagoeneko, bueno, hiru aurkeztu dizkizu egu, hiru pasa dira hemendik, eta laugarren hautagaia aurkeztea baino ez egu falta.
Ba bai, laugarren eta azken hautagaia bihar erabakiko da nor izango den konkiseko urrengo diziko lehendabiziko partaidea, eta gaurkoan Irene Lopezen txanda da. Basauritik datorren emakumea, 26 urteko emakumea, irakaslea da bera, eta akademia batean dabil lanean. Horregatik, gau, guain, arratsaldez dabil akademian lanean, eta esan dit, Alain, gaur ezin ez pasa estudiotik, kontatu zuek pixkat entzulei nolakoa nahi zen, zertan nahi zen trebea, eta hemen txegau de horretarako, lasai. Bueno, oso neska langilla da Irene, oso konstantea, eta adibide garbia hause da, Ibon. 20 urte daramatza eskubaloian jokatzen.
Jarraitzen du
gaur egun, eta azken 20 urte hauetan eskubaloi jokalaria izan da. Osea, persona super konstantea, zerbait gustatzen zaionean eta balio duenean, ba hortxe jute da topera.
Alain, kokoterotik koko bat hartzeko oso ondo hartuko du. Hau da, enborari bultza egin da kokoa lortzen denean, eskubaleko jokalaria izan da ze ondo hartuko duen kokoa bera, eh?
Eta norbait gaizki portatzen baldin bada, o norbaitekin asarratzen baldin bada, bakizun hori botako dion kokoa baita. Dare, ez? Bueno, ba ber, azken urte honetan gainera ez da Basaurin bizi izan, bera basauriarra da, baino Londresen ibili da, Londresen bizitzen, eta berak esaten du, ba, oso ondo etorri zaiola, Londresen egotea gehiago irekitzeko, jende berria ezagutzeko, claro. Eta batez ere etxetik kanpo bizitzen ikasteko, ze, klaro, gauza da zu igual, Basaurin zure gurasun etxetik joatea, baino benetan, kanpoan beste herrialde baten zaudenean, ez da zuzunen erosotasun guztio oiek, claro, ba hor asko ikasten da, Ibon. Zergatik joan beharko luken Irene konkisera? Bueno, ba, bere hitzetan haizu animatzaile bikaina delako. Eskubaloiko bere taldean beti bera da taldea animatzen duna, baino hobeto kontatu dezala berak zein den bere puntu fuertea.
Mentalki oso indartzua naiz. Bueno, duela bi urte Tailandian nengoela bilagunekin, gau batean lurrikara ikaragarri bat bizi izan nuen. Orduan, konturatu nintzen indartzua nintzela. Jendea oso urduri zegoen alde batetik bestera, eta ni burua hotz mantentzeko kapaz izan nintzen. Buah, oso muturreko egoera bat izan zen.
Buah. Irene, konkiseko hautagaia bidaiaria baita ere, eta lurrikara latz bat pasa ostean, uste du hori bizi ostean, konkisen edozer egiteko moduan dagoela.
Bai, gainea igual, momentu hola oso berezi batean, tentsioa nabaria den momentu batean, berak lasei hartzen ditu gauzak, pentsatzen jartzen da, eta hori nik ustet konkisen irla batean zaudenean, eta bai. Ba, mutur reko egoera batean oso ondo etortzen den doai badala.
Hori oso gustatzen da igogailu batean atrapatuta geratzen zarenean talde batekin, eta beti dago baten bat lasai mantentzen dena eta mundu guztia erlaxatzen dagoena. Hori da Irene.
Era bat. Bueno, badakizu, neska alaia, animatzaile bikaina, gaztea, eta esan bezala muturreko egoerak bizitzeko prest dagoena. Bera da Irene López.
Konkizian lurrikara baten antzeko zerbait ikusi nahi baduzu. Eman niri botoa. Gogo asko ditut esperientzia bizitzeko. Eta benetan, eskerrik asko gaztea familia guztiari eman didazuen aukeragatik.
Gure Irene López, azken hautagaia aurkezten dizueguna, eta hau ere dena matera datorre, ikusten da gogotsu atorrela, eta indarrak badituela bere burua aurkezteko, eta leia bizian sartzeko. Ba, listo, ja, lau hautagaiak behar bezala aurkeztuta, eta bihar eguerdir arte egongo gara botu guztiak biltzen, eitb.eus/eu/ gaztean sartuta, bertan utzi zure botua, eta bihar arratsaldean, ojo, Julian Jantzirekin, emango dugu irabaziaren izena hementxe zuzenean.
Nik nire botu utzi dezaket?
Karo, bai,
baita ere, ez?
Baita, Konkiseko lehendabiziko hautagaia aurpegi ezagun bakarra urtarrilera arte, hementxe gaztean, esango dugulako bihar bertan.